Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan täze ýyl bayramçylyklaryna taýýarlanýarka şol häkimetler howpsuzlyk düzgünleriniň we ýanygyn howpsuzlygy talaplarynyň berja edilşine ünsi güýçlendirýärler. Hususy edara kärhanalarda, şol taýanda dükanlarda we kafe restoranlarda ýedigiderli barlar geçirilýär. Hojalyklaryň her birine ýanygyn howpsuzlygy talaplary düşündirilýär. Bu arada Azatlyk Radyosynyň Livapdaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda aýdylýar. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakyn Leşmağı bilen Türkmenabatda ve Çarjı ve Travında yerli polisiya ve yanğın qulluğu güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Şehirde polisiya işgärleri adaty wezipe borçlarından başga her bir kafe, bar ya da restoranı barıp görýär ve tertip düzgünün bozulmazlygyna gözökçülük edýär. Polisiya işgärleri olara spirtli içkilerin satılmağının qadağandygy barada duýduruş berýär. Şeýlede polisiya işgärleri bayramçylyk günlerinde kafe, barlar ve restoranlar ýaly karhanalaryň akşam sagat 21:00'dan artık işlemeli değerliğini biznes eylerine haber veriyorlar. Gözökçülük çareleri ve iş vaktinin çeklendirilmeği spiritli çıkıları satyan dükkanlara hem de işledilen talaba göre alkohol satyan sevdan okutları 25. dekabrdan başlap sağat 21:00'da yapılmalı. Devlet dükkanlarının işleyen sağatı hazkı ithaf olup onlar akşam sağat 8'de yapılıyor. Bu aralıkta Livap'ta yanığın hopsuluğuna gözökçülük eden kullukların işgarları hoculuklara aylanıyor.
Yangın gullugu her hujulugu her öye girip duyduruş kağıtlarını paylap çıkyar. Mundan başqa da bir näçe düzgünü berja etmegi dilden talap edýär. Yangın howpsuzlygy gullugunyň işgärleri 31-nji dekabrda ot ýakmak, otoglardaky täzil arçalaryň ysyklandyryş girlandylary gözökçülükde düşürmek, salut feýwerklerini atmak we öý şertlerinde ýasalan petardalary ulanmak gadagyn diýip duýduruş berýär.
Dip habar çymyda aýdýar. Türkmenabadyň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri köp gatly jaýlardaky her bir öýüň gapysyny ýekeme-ýeke kakyp duýduruş berip çykýar ýaşajylara balkonlarda ot ýakmak, çiýişlik bişirmek hem gadagyn edilýär.
Egerde goňşularyň balkonunda ot ýakylsa, onda 01 nomere jaň edip Gonsim ot yakyar deyip can etmeli. Yangın hopsuzluğu kulluğunun işgärleri, yasayıcıları xabar vermeli tavsir yarlar.
Deyip xabar çaydiyar. Ovu yerlerinde de yangın hopsuzluğuna gözökçülük güçlendiriler. Adamlardan köçelerde ot yakmazlık, feyerverk atmazlık talep ediler. Gözökçülüge ovu yaşulları çekiler. Ovalarda hususi kerhanaların, dükkanların, avtolog beceriyen kerhanaların, dillik hanaların işi sağıt 20:00'da kutarmalı edildi. Bu talabın berca edilşine yerli polisiya bölümünün işgärleri bir gözökçülük edýärler, talaby bozanlara jerime salýar. Täze ýylyň 10-sirasynda türkmen häkimetleri ýanygyn howpsuzlygyna gözökçülügini soňky 2 ýyl bäri has güýçlendirdiler. Ilada ot ýakmak, pirotehnikany ulanmak gadagyn edilýär. Dilden edilen bu talabyň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmedi. Emma bu çäreler 2 ýyl mundan ozal ýaşajylaryň arasynda elde ýatalan petardalardan helak bolanlaryň köpülmeginiň ideýany başlanypdy. Şondan bäri mekdep okuwçylarynyň petardalary ulanmadylyk barada bir talap edilýär. Ýene talardan çağalaryna gözökçülük etjek barada dil hatalnyar. Türkmenistanda howpsuzlygy gözökçülük adatça her bir bayramçylygyň öň ýanartýar spirtli içkileriň sowdasy çäklendirilýär. Köçe ýol hereketi we raýatlaryň akşamlaryna öýlerinden çykmagy çäklendirilýär. Şeýle çäklendirmeler şöýlem gaýtalanýar. Şeýlede ýurdun beýleki ýerlerinden gelip uly şäherlerde işleýänler gowlýar. Öň türmede oturup çykanlar wagtlaýyn tosag astyna alýar. Üstesine soňky 2 ýylda ýylata täze ýyl kafe restoranlarda bellemezlik tapşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde täze ýyl bayramçylygy münasibetli arzan bahadan satuwa çykarylýan haritlaryň hili adamlary lap keçedýär. Ýylata çüýräp zaýa bolan haritlar satylýar. Baralykda hususiýetçilerde azyk önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Bu waka prezidentiň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň dürli azyk haritlar bilen boleliň el ýeterli bahalardan üpçün edilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Bayramçılık münasibeti Türkmenbaş şehrinin kinar bazarına gurnolon göçme sevda çadırlarına yaramlılık mehlütü geçen haritlar satılıyor. Oların arasını alma, apelsin, mandarin, pomidoryalı haritlar olup olur çürep, renki, henglep, porsap gidiptir. Olur adım yer yalı del. Megerem koyun ve sığırım iyimese gerek.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte havarçıymıza gurrun berdi. Göçme sevda nokotlarında almanın 1 kilogramı 15 manat, apelsin 20 manat, mandarin 10 manat ve pomidor 12 manat bahalanýar. Habarçymyz bu nokotlarda ýylata ýeňillikli bahadan satylýan tuwuň söwdasynda hem göz boýagçylygyň bardygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä gaplanan tuwuň daşynda yarımlyk möhletiniň oktýabr aýynda gutarandygy bellenilýär. Käbir satyjylar aljylaryň bu baradaky nägileliklerinden ve şikayetlerinden soň tuwuň satuwyny besedýärler.
Satıcı başlığına can etti. Ol adamları bizi zəhərləb öldürecek bolyanız mı deyip qıyırıp dur. Xalq meni urcaq olyar dedi. Başlığı ona tovukları satma oları aqtaş ve mənəli ovalarındakı dükkanlarda sattırmağı uğradarın tovuk yok deyip ayday dedi.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı 20. dekabrda irden kenar bağlarında şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta bazarlarda ve dükkanlarda hususiyetçiler tarafından satılan azyk önümlerinin bahası gymmatlaýar. Häzir 30 sany yumurtganyň bahası 58 manada. 1 kilogram tuwuň bahası 53 manada ýokurlandy. Mundan ozal bu önümler değişlikde 51 ve 40 manat bahalanýardy.
Bazarlarda haritlaryň gymmatlamagy we hökümetiň arzan berdim diýip zibile zyňylmaly zatlary halka puluna satmakçy bolmagy köp adamy lap keçedýär.
Dip türkmenbaşly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtiň söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Bu maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň ve dukanlaryň dürli azyk haritlar bilen bolelin, el ýeterli bahalardan üpçün edilmegi babatda degişli ýol başçylara tawşyryklary berdi. Megünden 2 gün soňa gabat geldi. Döwlet başlutany bu tawşyryklaryny 18-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda mälim etdi. Türkmenistan 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen gije täze ýyl bayramyny belleýär. Bu bayram ýurtda maşala bayramçylygy hökmünde bellenilip geçilýär. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçulygyny döretmäge çalyşýarlar. Bazarlarda ve köçeleriň ugrunda göçme söwda çadyrlary gurulyp, bularda arzan bahadan haritlar satuwa çykarylýar. Ýöne bu önümlörüň hiliniň pesligi yaramlyk möhletiniň geçendigi barada hem iýdigderli habar berilýär. Galiberse-de häkimetleriň emeli azyk bolçulygy uzagy çekmeýär we bayramçylyklaryň iýdi süre aradan aýrylýar. Arzan azyk önümlörüniň hili we hususiýetçilerde haritlaryň gymmatlamagy bilen bagly nowatdaky maglumatlar döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlaşan, arzan çörögiň ýetmezçiliginiň ýetileşen mahalyna gabat geldi. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalygyň arzan azyk önümlerine garaşlylygy saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda bayramçylyklaryň şatlyk we şowhun bilen bellenilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşen Balkan welaýatyna gämçi ussular, iri balykçylyk karhanasynyň işgärleri we transport işgärleriniň ençemesi özleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4-5 aý bäri gejikdirilýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary güni batar täbitde gämi guruluşyk we awatlaýyş zawodyny, hazar balyk karhanasyny we Türkmenbaş şäheriniň ulug parkyny işgärleriniň aýlyklarynyň birnäçe aý bäri gejikdirilýändigini habar berýärler. bilýärler. 150-den gowrak işgäri bolan gämçilik kärhanasynyň işçileri öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirenliklerine garamazdan 5 aý çemesi wagt ber zähmet haklarynyň tölenilmeýändigini aýdýarlar.
Döwlet gämçi usullary huzul hasaplasygyny meňdes usulda tölek töleýär. Ýagny ýerine ýetirilen işlere laýyklykda hasaplasyk geçirilýär. Meselem, 1 tonna polat işlenilse, kärhananyň hasabyna takminan 20 000 manat müçwerinde tölek tölenilýär. Ýöneki işçileriň iş sagadyna 5 manat 50 teňe müçwerinde hak tölenýär. Kärhana öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirdi. Meýilnamalar berjaý edildi. Muňa garamazdan 5 aý bäri zähmet haklary tölenilmeýär.
Diýip Balkan gämi guruluş gowatlaýyş sabodunyň Kevşir bölüminiň bir hünärmeni aýdýar. Emele gelen bu ýagdaý kompaniýada 10 gowrak işçiniň işden aýrylmagyna getiripdir. Hünärmeniň söýlerine görä sabodun gämiçileri we ofis işgärleri, buhalterler ýagny gaznaçylar zähmet haklaryny wagtly wagtyna kabul edýärler. Ýöne işçileriň aýlyklary gijikdirilýär. Gijikmeler gämiçi ustalaryň Yönököy işçilerin hem de yükçülerin güdüran şertlerini kıyınlaştırıyar. Sevitte yerleşen Hazar Bağlık Kârhanatı'nın işgərleri hem bir mengdeş yağdayları baştını geçiriyarlar. Olur ödlerinin zähmet haklarının 4 ay çemesi vaat veri tölünülmeyenliğine aydiyarlar. Onsuz hem tonku 2 yıldan qoğrak vaatın devamına Bağlıkçılık Kârhanatı'nın bekre bağlıklarını östürüp yetiştirmeğe niyetlenen bölümlerini önümçülüğün depkini ımıklı peseliptir. İş orunları kemeldiliptir. Bağlıkçı hocalığın işgərleri hazırki vaatı dine 2 yılka bağlıklarını qaplayıcı bölümünü önümçülüğün devam ettirilendiğine aydiyarlar. Odalıkı yıllarda Hazar Bağlık Kârhanatı'nın Kärhanasy 500-den gowrak adamy iş bilen üpçüne diýen ekeni. Ýöne soňky wagtlarda kärhana özüniň işçi gücüniň ýarysyndan gowragyny ýitiripdir.
Kärhanada häzirki wagtda kilka balyklarından başga balyk öndürilmeýär. Hazar balyk Vaqtın geçmegi bilen kiçijik önümçülük kärhanasyna öwrülip baryar.
Diýip bir walykça da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen şäheriniň bir transport kärhanasyna hem takminan avgust aýynyň bäri ençeme işgärleriň aýlyk zähmet haklary tölenilmeýär. Ulag parkynyň taksi sürücüleri, mehanik ustalar, awtobus sürücüleri 4 aý bäri aýlyk tady işleýär diýip bir transport işgäri Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe tüýresinde edara kärhanalaryň işgärleri özleriniň zähmet haklarynyň tölenilmeýär. Öňe garaşýarlar. Ozalky ýyllarda Türkmenistany dekabryň aýlyk haklarynyň bayramçylyk münasibeti öňünden tölenen pursatlary bolupdy. Hazaryň kinaryna ýerleşen Balkan gämi guruluş we awatlaýyş sabody açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bolup Türkmen maşynyň halkara deňiz porty bu kärhanadan 80 götürüm pay alýar. Kompaniýa özüniň ýyllyk kuwatynyň 10 000 tonny polady işläp her ýyl 4-6 sany gämini gurmagy, 20-30 sany gämide awatlaýyş işlerini geçirmäge mümkinçiliginiň bardygyny aýdýar. Türkmen deňiz derýa ýollary Agentligi gämi guruluş kärhanasyna gödegçilik edýär. Hazar balyk açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Hazar deňziniň kenarındaky gorawxana zoologyna balyklary suwda ösdürip ýetişdirmek we balyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly önümçülük işleri bilen meşgullanýar. 2018-nji ýylda Balkan balyk döwlet kärhanalary we Türkmen balyk suwda öýü hususlaşdyrylyp Hazar balyk açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine goşuldy. Günbatar sewitdäki edara kärhanalarda işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna bolup geçýär. Edara kärhanalarda we guramalarda zähmet haklarynyň wagtly wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleler 18-nji dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow tarapynyň hem gün tertibine getirildi. Prezident iş maslahatynyň dowamyny täze ýylyna hewetli dowaralaryň ýokary guramaçlyk derejesine geçirilmegi, bayramçylyk günlerine bazarlaryň we dukanlaryň durly azyk haritler bilen bolelin el ýeterli bahadan üpjün edilmegi, aýlyk zähmet haklarynyň öz wagtyna tölenilmegi babatda welaýatlaryň häkimlerine degişli tapşyrykları berdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Şeride ähli welaýatlaryň häkimleri prezidente beren hasabatlaryny öz sewitlerine ýerleşýän edara kärhanalarda we guramalarda işgärleriň aýlyk zähmet haklaryny tölemek ugruna zerur işleriň geçirilýändigini aýtdylar. Adatyk radiosu aýlyklaryň gijikdirilmegi boýunça gämi guruluş we awatlaýyş sabodundan Hazar balyk kärhanasynyň hem de Türkmen maşynyň transport resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Mundan ozal Türkmenistanyň dürli sewitlerine şu ýylyň aprel aýyna ilatyň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalarynyň gijikdirilmegi bilen bagly meseleler ýüze çykdy. Şeýle dekabryň 1-nji ýarmyna Balkan sewitiniň hem de paýtagt Aşgabatyň köp sanly bankomatlaryna nagyt ýetmezçiligi ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirilmek media serişdeleri ýurtda zähmet haklarynyň gijikdirilmegi hem de nagyt ýetmezçiliginiň ýüze çykmagy ýaly meseleler barada habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Г.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň Mary şäherinde täzeýil bayramçylygy münasibetli döwlet telewizionasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin köpçülükleýin çäreleriň ýene biri geçirildi. Çäre talip ýaşlarynyň ýüzlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 dekabrda sebitden maglumat berdi.
19-nji dekabrda baht köskünde geçirilen çäre öýlen saat üstte başlap, agşam saat 6-dan soň tamamlandy. Taliplar miýwelerden we çirili suwlardan bezelen stollarda oturup, aýdym sazly çykyşlara sowukyn bilen el çarpyp, çapak çalyp hamalyny. Täze ýyl belleýän ýaly saatlanmaga mejbur edildi.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Bilim resmiýleriniň we guramalaşdyrjylaryň taliplara aýtmagyna görä döwlet telewizionasy üçin ýazgy edilen bu çäre bayramçylyk günlerinde hamana efire berilen gününde geçirilen ýaly edilip görkezilýär. Göräýmäge bu gezekki köpçülükleýin çäre o diýen uzak wagt dowam etmedi. Ýöne taliplaryň öýlen saat 2-de okuwlarynyň tamamlanmagynyň ýyzy süre, öýlenlik naharyny iýmezden destine çäre alınıp gidilmegi olaryň köpüsinde nägilelik döretdi. Molimlarımız çära bir saat galanda bizi bu barada habarly etdiler we sumkalaryňyzy klassda goýup gidin diýdiler. Barmadyklaryň okuwdan çykarylacakdygy aýdyldy. Bize öýlen nahar ýiýip çaý içmäge hem wagt bermediler. Biz ýerdenden bäri aç, biziň öňümizde bezek üçin miweler we şireli suwlary gijeňläp goýup, agşam saat tas ýede çenli aç kösediler diýip Marly talip anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda bu talibiň sebitiň haýsy hünär mektebinde okuýar Ýandy barada dolu maglumat bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar.
Bizden ýylgyrmagy we saatlanmagy ýygdyrly talap etdiler. Bizde garnymyzyň açlygy sebäpli saatlanmagy, ýylgyrmagy ysgynymyz bolmady.
Dip talip sözüne goşdy. Adatlyk bu çäre we oňa taliplaryň mejburi gatnaşdyrylmagy hemde olaryň ýüzeýiz bolan ýagdaýlar barada sewitin häkimetlerinden şol sanda bilim müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda maşala bayramçylygy hökmünde bellenilip geçilýän täze ýylyň öňü syýrasynda we dowamında ýurt boýunça köpçülükleýin çäreleriň ençemesi geçirilýär. Bulara büdjet işgärleri, talipler we okuwçylar şol sanda kiçi ýaşly çağalar mejburi gatnaşdyrylýar. Şeýlede çäreler aglawasy döwlet telewizionasy üçin öňünden ýazgy edilýär. Türkmenistanda döwlet telewizionasy üçin reportajlary öňünden taýýarlap goýmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu çäreleriň köplenç görügi bolýandygyny, çäreçileriň ençeme sagatlap suwsuz we aç saklanýandygyny, käte çäreleriň aşa ıssy ýa-da sowuk howada geçirilýändigine, olarda çäreçileriň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenendigini ýygyderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa Ukrainanyň dürli ýerlerinde şol sanly paýtagt Kiýewdäki nişanalary dron zarbalaryna tutdy diýip Ukraina häkimetleri 20-nji dekabr güni ýerden aýtdylar. Bu hücum Kremlin parahatçılık gepleşiklerini ret eden ve Abasa kümünün doğam etmeğinin hasken gumanı kaplanın vaktine kavat geldi. Prezident Vladimir Zelenski bu hücumdan bir adam Birleşen Ştaatların inni gumanlı olup görünen kümünün berilecektiğini şimdi hem umit bağlayanlığına etti. Ukrayna'nın hova güçleri Kiyev'e, Adessa, Kherson'a ve Ukrayna'nın beylik sevitlerine uçurulan 19 pilotsuzların 18'sini yok edenliklerine ettiler. Deslapkı maglumata göre paytaqtı ölün ya yaralı olan bolmadı. Viyan çekilmet deyip Kiyev'in Xarvat administrasiyasının başlığı Serhiy Popko Telegram xabarlaşma programmasında aytti. Şeyli de Ukrayna'nın hova güçleri Rusya'nın günlük ordaki Kharkov sevtine iki saniy hovada uğrukturlayan raketa ile hücum edenliğine aytti. Bu hücum neticesinde ölen ya yaralı olan adamın bolmanlığı hem xabar verildi. Şu aralıkta günlük ordaki Kherson sevtindeki Sevt Xarvat administrasiyası 20. dekabrda Rus oklarından 16 adamın sol sahne 4 sağanın yaralananlığına aitti. Rusya bu xabarlarla bağlılıkta Bağdavat hiç bir düşündürüş vermedi. Kremlin Medvedev sekretari Dmitri Peskov'un 20. dekabrda Moskova'da jurnalistlere aydan sözlerine göre Kreml hazır gepleşik geçirmek için esas görünüyor. Tədi hücumge Peskov'un aydan sözleri Abasha Senatının Ukrayna has köp kömök görmek ve Abasha'nın terhet kovsuzluğunu güçlendirmek meselelerine inneki ilin başına çenli ses vermeyecektir. Sebebi demokratlarla Respublikanların gepleşikleri devam ettiriyanı vardı çıkan havarın iyi yanına kavat geldi. Gepleşikçilerimiz dekar ve yanvar aylarındaki ara kesme vaktinde ören ve ören ıhlas edip işlerler ve bizim maksadımız iyi dolanıp gelen vaadımıza burada atlar etmekten ibaret deyip senatın demokratik lideri Chuck Schumer jurnalistlere aitti. Schumer ve senattaki Respublikan toparının lideri Mitch McConnell tarafından edilen bilelikteki beyanatta gepleşik geçirenlerin ruhlanırcı öngüdüşlük kazanayanlıkları yönü kıyın meseleler saklanıp kalyanını kaydırdı. Schumer ve McConnell özlerinin Ukrayna, İsrail, Tayvan'ı ve Abasha'nın günorta terkedine milyardlarca dolarlık terişte verilmeğine yol açan kanunların kabul edilmeğine ağırarlı olup kalyanlıklarına aittiler. Zelenski bir adın Kiyev'de eden çıkışını ıyda kaydışlığa karamadan Abasha tarafından üpçün edilen kova koru olgumunun anıklaştırılmadık göğlüğünün yoğurladığını yetip geliyenliğini ve Avrupalıların hem kömök görmeklerini devam ettireyenliğine aitti. Yönül, Ukrayna'nın yurdu korumak için alıp barayan sevgisini devam ettirmek için kömöğün kıssağlı yağdayda verilmeğine mete açtığını hem berk nıgtadı. Birleşen Ştatların kömöğü bize edil hedir gerek. Biz Avrupa Birleşiğinin beriyen kömöğüne hem mete açtıp Zelensk aitti. Men öl hizmettaşlarımızın bizi dinleyenliklerine ve eştenliklerine begeniyarın. Menin pikirimçe Ukrayna verilen kömök yakın vaqtda gelip yetişer dip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski NASAMS'ların yani raketa qarşı ulanılan kamil milli raket ulgumlarının getirilip berilmegine qarasılyanlygyny bellep Birleşen Ştatların vaada veren ähli daady bilen üpçün etjekdigini ananyanlygyny sebäbi Washington'ın öz berýän maliýe gollugynyň ählisiniň Ukraina'nın karşı solsa karşı durmak zerurluğunu gönüktürleyenliğini düşünüyenliğine aitti. Men Birleşen Ştatların bize ikilik etmeyecektiğini ve bizim vaada verilen zatların ählisini alacaktığımı da ananyarınıp ol Ukrayna'nın Avrupa'da kılmattaşları, Avrupa Birleşiği ve beyleki Avrupa devletleri bilen hem ayratin katnaşıkları kuranlığına aitti. Olar hem maliye ve haru kömök gülen bize veriyen kollarını devam ettiriyarlar deyip Ukrayna lideri sözünün üstünü yetirdi. Kiyev'de geçirilen metduat yığınağı Aktağ'ın şu ayda has köp harbi kömök vermek çoğulayanlığın aydan altında şeyle de Avrupa'nın dikeldiş ve ösüş bankının Ukrayna verilen maliye kömökünü yokarlandırmak için 4,13 milyard dolar maliye oyumunu tasdiklan altına kavat geldi. Zelenski yıl ayağına çenli Abasha'nın Ukrayna için veren harbi kömökünün ağzından bir koşmaçı bukçasına bil bağlayıp bilir. Ama Prezident Joe Biden'ın kanun çıkarıcılardan Ukrayna, İsrail ve serhet kopsuzluğu için tasdiklenmeyi soruyan 100 milyard dolarlık hasılı kömök bukçası esasen Respublikanların bundan anrik verilmeli kömökleri onlamadığı sebeple kongresse saklandı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bir adın yukarı dereceli harbi yollaşılarıyla doğuşup Rus koşullarının Ukrayna'da inisiyativanı öz ellerine saklayanlığına aitti. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.